Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovani slušalci, dobroveče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Sputnik intervju na talasima Studija B. Moji i vaši večerašnji gosti su Goran Matić, profesor Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost Univerziteta Union Nikola Tesla. Dobroveče.
Dobroveče.
I moja koleginica Ivana Miloradović, urednik u spoljno-političkoj redakciji Radio Televizije Srbije. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Večeras ćemo razgovarati o nedavno objavljenoj beloj knjizi Nemačkog ministarstva odbrane. Prvom dokumentu te vrste u poslednjih 10 godina, dokumentu izuzetno značajnom zato što su u njemu definisani i obrazloženi strateški ciljevi bezbednosne i spoljne politike najmoćnije evropske države. Kako Nemačka vidi svoju buduću ulogu u Evropi i u svetu? Kakve odnose priželjkuju sa Sjedinjenim američkim državama, a kakve sa Rusijom? I zbog čega Nemačka ministarstva odbrane i spoljnih poslova nude dve u mnogo čemu različite vizije globalnog poretka koji je u nastajanju? Za početak, profesore Matiću, jedno načelno pitanje. Koliko su značajni dokumenti ovog tipa, koliko iskreno oni definišu buduću strategiju država koje su ih sačinile?
Pa kao što znate, Bela knjiga odbrane imali smo i mi jednu pre 10 godina, kada je ministar Davinić bio ministar odbrane. Ona načelno daju pravce kretanja oružane sile, jeli, ne samo vojske nego i drugih formacija, i one se mogu smatrati nešto uslovno rečeno kao nekom resorskom strategijom daljeg razvoja, gde se predviđaju budući kapaciteti dejstva, definišu izazovi, rizice i pretnje i otprilike prema tim izazovima, rizicima i pretnjama daju neke koordinate na osnovu kojih se planiraju budžetska sredstva, rade propise. Generalno, kada govorimo o tim problemima, oni imaju tri dimenzije. Imaju političku dimenziju, imaju bezbednosnu i tehnološku dimenziju. Kao što vidite, meni je fascinantno da u ovoj beloj knjizi odbrane počela je lagano da se nazire ta tehnološka dimenzija kroz hibridni rat, kroz cyber security koncept koji na srpskom i nema odgovarajući prevod, jeli?
Koleginice Miloradović, prema što uđemo dublje u analizu nemačkih namera koji su izražene u ovoj beloj knjizi, spomenuo nakratko ovaj širi kontekst u kome nastaje ova studija, odnosno ova strategija, a to je kontekst, kako se i navodi u ovoj beloj knjizi, nastanka multipolarnog svetskog poretka u kome, dakle, više ne postoji kao u posljednjih četvrt veka samo jedan centar odlučivanja. Da li je ovaj proces bespovratan i šta vam govori već i sama ta činjenica da zvanična nemačka analiza o tom procesu govori kao jednom od ključnih faktora za buduću nemačku vojnu i spoljnu političku strategiju?
Da li je svet multipolaran ili je i dalje jednopolaran, to je stvar koja se može debatovati. Nemačka u svom dokumentu navodi multipolarnost, navodi vrlo skromno da ne očekuje da ostane četvrta ekonomska sila sveta, da očekuje da se sve pomeri u Aziju, da se novac pomeri u Aziju. Trenutno to nije slučaj. Trenutno smo mi dalje u jednopolarnom svetu, gde su Sjedinjene Američke Države i dalje jedina prava velika sila. Zašto je to tako? Zato što su svi vezani za dolar. To nije stvar vojna, to je stvar ekonomska. Dolar je zamena za zlato, dogod je dolar zamena za zlato, dotle Amerika u jednom specifičnom položaju globalno. Naravno, Nemačka nije Amerika i onda mora da gleda slične sile, slične snage kao što je ona, pre svega ekonomske snage, i u tom smislu je razumljivo njihovo pominjanje multipolarnosti, ali realno i dalje postoji vrlo unipolaran svet.
Analizirajući ovaj dokument, američki mediji, kao što je Washington Post, na primjer, govore o naraslim nemačkim ambicijama i njenom izlasku iz okvira koji su bili zadati posle Drugog svjetskog rata i njenog poraza. Slažete li se sa takvom ocenom i čime objašnjavate ovu promenu sada, više od četvrt veka posle završetka Hladnog rata? Profesore Matiću?
Nemačka je doživjela jednu ozbiljnu transformaciju posle pada Berlinskog zida i u političkom smislu i u svakom drugom smislu. Ako se sećate, nakon dešavanja na prostorima bivše Jugoslavije, Nemačka je drastično izmenila svoj ustav u delu koji se odnosi na upotrebu oružanih snaga izvan teritorije Nemačke. Do tog momenta to je bilo faktički nemoguće. Nemačka i nije imala vojsku, nego imala neku vrstu odbrambenih snaga kao i Japan. Sličan proces se dešava u Japanu. Japan se isto transformiše, na putu je ka stvaranju klasične vojne sile kao i Nemačka. Mada unutar Nemačke vi ćete videti brojne kritičare koji kažu da su nemačke vojne snage čista parodija, da one ne funkcionišu, da su u teškoj ekonomskoj krizi, da im je tehnologija zastarala i da su oni više jedna paravan forma. To ćete videti u nekoliko ozbiljnih nemačkih ovih studija i časopisa. Sa druge strane, Nemačka je jedna od osnivača, da kažem, Evropske unije i jedna od kičmi država NATO pakta, tako da što se tiče upotrebe vojske i odbrambenih snaga, oni su strogo uokvireni NATO procedurama. I još jedan mali detalj koji nije za zanemariti, na teritoriji Nemačke još uvek se nalaze američke okupacione snage. Znači, one menjaju oblike, menjaju forme, povećavaju se, smanjaju se, ali još uvek su prisutne na toj teritoriji. Tako da je i to jedan od elemenata koji treba uzeti u obzir kada se razmatra brojno stanje nemačkog tog Bundeswehra i ovo.
Koleginice, Miloradović, dobiti
tako se dodati. Ja bih dodala na sve ovo da ne bih ja tako ni podaštavala tu nemačku vojsku, to je po brojnosti druga vojna sila u Evropi, broji 178.000 vojnika, Nemci planiraju da je optimum nekih 185.000, samo Francuzi imaju veću brojčanu silu od Nemačke. Takođe, treba imati u vidu kada se čitaju analize po kojoj Nemačka nema dovoljno dobro naoružane ili tehnički opremljene oružane snage, tu treba gledati politički aspekt tih tvrdnji. Dakle, uvek će oni koji su jastrebovi kukati da nije nešto dovoljno razvijeno kako bi se budžet povećao za to nešto jadno i nedovoljno razvijeno. Ono što mene zbunjuje u ovoj beloj knjizi je sledeće. Znači, Nemačka je do sada trošila 1,2% bruto nacionalnog proizvoda na oružane snage. Predviđala je pre ovoga papira da poveća, to je čak izglasano, da poveća troškove za oružane snage do 6,3% bruto nacionalnog dohotka. I to upravo zbog ovih bojazni o kojima je profesor govorio. Po ovom papiru pominje se da će troškovi na odbranu biti u saglasnosti sa onim što NATO propisuje, a to je 2%. Znači, to je za mene najveća nejasnoća ovog dokumenta. Da li je zapravo ovaj dokument, gledano unutrašnje nemački, način da se suzbije želja za još većim ulaganjem u oružane snage? Postoji još jedan deo tog dokumenta koji ukazuje na eventualnost da ovaj dokument u stvari predstavlja suzbijanje Ministarstva odbrane više nego puštanje Ministarstva odbrane da se razvija, a to je, osim naravno nemačkog stalnog insistiranja na poštovanju ljudskih prava i vladavine zakona i demokratije, što sa hipotekom nacizma naravno da takav dokument mora zbog svojih saveznika N puta da ponovi kako ne bi se nikakva sumnja po tom pitanju ostavila, ali ono što je vrlo interesantno je da se insistira, i to pogotovo u ovom delu gde sama Angela Merkel u uvodnom delu piše bele knjige, se insistira na saradnji između ministarstava nemačke vlade na bezbednosti. Znači, na neki način, meni se barem čini da ovaj dokument, iako s jedne strane govori o silnim obavezama i zadacima oružanih snaga i bezbednostnih struktura Nemačke, sa druge strane vezuje ruke Ministarstvu odbrane jer insistira na razmeni personala između ministarstava, na saradnji ministarstava. Znači, daleko od toga da Ministarstvo odbrane samo tu ne može delo. I drugo, jedan zanimljiv deo tog dokumenta, izuzetno, kad smo kod prava i obaveza Wehrmachta, Bundeswehra, izvinjavam se, kada smo kod toga, šta ćete, istorijska je hipoteka prevelika da čovek ne napravi lapsus. U svakom slučaju, ono što je interesantno isto je da se pominje zadatak oružanih snaga i bezbednostnih struktura na podržavanju nemačke spoljne politike. To je nešto što bih ja volela da Ministarstvo odbrane i kancelar nemački, to jest kancelarka, razjasni, pošto to je već nešto što do sada nismo viđali kada je u pitanju Nemačka, jer kao što je profesor rekao, Nemačka i dalje okupirana država, 150.000, ako ne grešim, američkih vojnika je na njenoj teritoriji. Dakle, kada se govori da je vojna sila podrška spoljnoj politici, to onda ne podrazumeva ono što je do sada bio okvir nemačkih odbrambenih dejstava.
33. Niški jazz festival Nišvil 2016. Od 11. do 14. avgusta. 10 stageva, 100 koncerata, 600 izvođača. Nastupaju Aldi Meola, Joe Stone, Cyrus Chestnut, Buster Williams, Lenny White, Shaka Tak, Bill Evans, Soweto Kinch i drugi. Karte Eventi.
Ovo je Sputnik intervju sa Goranom Matićem i Ivanom Miloradović. Razgovaramo o beloj knjizi buduće nemačke bezbednostne i spoljno-političke strategije. Profesore Matiću, da se nadovežem, kako očekujete će evropske zemlje reagovati na ovu vrstu i narastanja nemačke moći i evo i novo sad što je koleginica Miloradović spomenula?
Pa evo, imali smo priliku da budemo svedoci, naročito naša uvažena gospođa Miloradović koja je bila u Londonu izveštač sa Brexita. Ja smatram čak i da je Brexit jedna od poruka upućena ka jačanju nemačkog ekspanzionizma i ekonomske uloge u Evropskoj uniji. Imamo tradicionalno države koje su okrenute ka Nemačkoj, naročito u istočnoj Evropi, kao što su recimo Češka, kao što je recimo Slovenija, ima oslonac Hrvatska, jeli ima oslonac na nemačku spoljnu politiku. Čak neki uvrstavaju tu i Holandiju da je pod velikim uticajem Nemačke, jeli, dok drugi kažu možda i nije. Ono, klasična priča, Belgija pod uticajem Velike Britanije, Holandija pod uticajem Nemačke. Imamo države koje su neutralne, jeli, koje gledaju da što više benefita izvuku iz tih evropskih fondova, i imamo države koje se na neki način pokušavaju opirati, kao što je Grčka, kao što su još neke, one polako jačaju, jeli, koje jednostavno vrlo teško prihvataju to takozvano nemačko liderstvo u Evropskoj uniji. Što se tiče same Evropske unije, ona je počela da menja svoje politike. Prva je recimo na udaru evropska spoljno-politička i bezbednosna politika, gde kao što vidimo u ovim javnim saopštenjima gospođe Mogherini, da se lagano napušta koncept da sve države moraju da imaju neke evropske modele ljudskih prava, ovo, nego se lagano ide na standarde ljudskih prava, da se poštuju standardi, da se poštuju neke procedure, a ne po svaku cenu da budu copy-paste države kao države Evropske unije. Što je opet za mene interesantno, jer recimo samo pre 10 godina svi kandidati za Evropsku uniju su morali da imaju ono copy-paste, makar u normativnom smislu ustavne kategorije i ostalo kao članice Evropske unije. Moram vam reći jednu anegdotu od pre 10 godina. Da li znate koja je država imala najbolji pravni sistem u Evropskoj uniji? Rumunija. Imali su najbolji ustav, najbolje propise, sve usaglašeno 100% sa evropskim standardima i najboljim tekovinama, ali postoji jedan mali problem, u praksi to nije funkcionisalo. Proces implementacije tih zakona je trajao dosta dugo i tek sad posle 10 godina osjećaju prve efekte. Faktički su bile na snazi normative još iz perioda Čeušeskua. Tako da je to i kad se govori o Evropskoj uniji vrlo slično. Znači imamo neke politike koje se teško menjaju, koje se prividno menjaju i koje se nikad ne menjaju, a interesi su večiti.
Eto, kad smo kod interesa, koleginice Miloradović, možda i osnovno pitanje, s obzirom i na međunarodne okolnosti i na globalnom nivou i u Evropi. Dakle, tu je pitanje buduće orijentacije Nemačke. Washington Post, analizirajući ovu belu knjigu, ocenjuje da će Nemačka povećati svoju ulogu u odbrani liberalnog, to jest američkog svetskog poretka. Kako vidite buduće odnose Nemačke i Sjedinjenih Država? Da li će u budućnosti Nemačka stavljati interese SAD-a ispred sopstvenih, kao što smo mogli da vidimo u slučaju ukrajinske krize i sankcije Rusiji? To je potpredsjednik SAD-a.
Pitanje koje tu stavljao, nemojmo širiti na ukrajinsko pitanje, to je jako složeno i vrlo je paušalna ocena da bi Nemačka tu je stavila i interese drugih ispred svojih interesa.
To je što je Joseph Biden rekao otvoreno, ali dobro, izvolite.
Joseph Biden nije to rekao otvoreno, ali dobro. Da ne širimo na Ukrajinu. Dakle, reakcija na Brexit Angele Merkel je bila sledeća rečenica, a publika nek protumači malo bolje tu rečenicu. Rekla je, Velika Britanija treba što pre da izađe iz Evropske unije, jer mi smo skoncentrisani na potpisivanje transatlantskog sporazuma ili transatlantskog trgovinskog sporazuma. Šta je transatlantski trgovinski sporazum? Mi to ne znamo. Zašto mi to ne znamo? Zato što i transpacifički i transatlantski trgovinski sporazum imaju nula transparentnosti, dakle mediji ne znaju o čemu se radi, parlamenti možda znaju, ne znam, ali to se sve odvija daleko, daleko iza kulisa. Predviđa se da čuveni transatlantski sporazum će biti potpisan otprilike 2020. godine. Optimistično, Sjedinjene Američke Države i Evropska unija smatraju da će taj sporazum otvoriti stotine hiljada novih radnih mesta, ne precizira se gde, da li globalno ili u Evropskoj uniji ili u Sjedinjenim Američkim Državama, i da će pospešiti privrede kako Sjedinjenih Država tako i Evropske unije za nekoliko stotina milijardi dolara. To je dobar aspekt koji se reklamira, a brojni kritičari tog sporazuma smatraju da on ide na uštrb ljudskih prava, da daje veći suverenitet multinacionalnim kompanijama nego državama, jer po tom sporazumu multinacionalne kompanije imaju pravo da tuže države, a države to pravo nemaju. Dakle, pravno ispada da su multinacionalne kompanije jače. Zatim, borci za zaštitu čovekove okoline brinu na koji način se to odražava na širenje genetski modifikovane hrane itd. itd. Znači, da se vratim na izjavu Angele Merkel, ona je rekla da Britanci mogu slobodno da izađu napolje, jer eto, njoj je prioritet da potpiše jedan takav sporazum. I to vam je odgovor na pitanje da li je odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama nemački prioritet. Apsolutno da. I apsolutno na svaki način da. A zašto? Odgovor je jasan, dok od Sjedinjene Američke Države vojno stoje na nemačkom tlu, ne postoji drugi prioritet za Nemačku osim Sjedinjene Američke Države. S druge strane, Nemačka je u jednoj nezgodnoj situaciji zbog Brexita ekonomskoj, zato što, kao što znamo, Nemačka, Britanija, zatim Francuska su tri zemlje koje najviše doprinose u evropski budžet. Britanija će nastaviti, naravno, da doprinosi tokom procesa razvoda, ali kad se bude razvela, doprinos Britanije će nestati.
A to je nekih 12%, ako se ne varam, odnosu na...
Da. E sad, kako će se to preraspodeliti i šta će se potom događati, zaista velika nepoznanica, i tu su podeljene nemačke stranke. I tu možemo da nazremo šta će se događati u stvari s Nemačkom sledeće godine, jer Nemačku sledeće godine čekaju parlamentarni izbori i oni će biti veliki lakmus šta će Nemačku raditi, tako da ovaj ceo beli papir može da postane potpuno nebitan u zavisnosti ko dobije sledeće izbore. A kako stvari sada stoje, najverovatnije da će desnica, ako ne i ekstremna desnica, ući u koaliciju. To bi moglo da se smatra za nešto što može da se desi na narednim izborima. Alternativa za Nemačku, koja je ekstremno desna, je u porastu. Ovaj dokument koji imamo pred sobom govori o razno raznim opasnostima od terorizma. 57% građana Nemačke smatra da postoji opasnost od terorizma i država ne čini dovoljno na tom planu. Dakle, u takvoj atmosferi može se očekivati alternativa za Nemačku u vladi. Time će se kompletna politika Nemačke pooštriti. Ova bela knjiga trenutno onako provlači između redova, pa ko se umori od čitanja neće primetiti, ali ja se eto da umaram, da treba da postoji zajednička odbrambena struktura Evropske unije. Veliko je pitanje zašto takva rečenica uopšte, ako su već sve te zemlje članice NATO-a. Ali, eto, postoji i ta rečenica o kojoj takođe treba razmišljati, znači na koji način. Mnogo se u ovom papiru ostavlja otvorenih stvari, što nije loše jer je fleksibilno, a s druge strane, u zavisnosti od real politike, može da se okrene kao bumerang. U svakom slučaju, ukoliko dođe do pobede desnice na narednim izborima, to jest potvrde pobede desnice, s obzirom da je desnica na vlasti, iako je u koaliciji sa Socijaldemokratskom partijom, onda se može očekivati još dalje udaljavanje od Rusije, koje se i vidi u ovom papiru kroz deo koji govori o pomoći drugim zemljama Evropske unije u smislu širenja odbrambenog kapaciteta. Naravno i dalje približavanje Americi, ali još bih rekla jednu stvar o Brexitu, a to je i Nemačka i Evropska unija odlaskom Britanije gube jednu, a to će profesor znati bolje, jednu jako važnu stvar, a to je britansku obaveštajnu strukturu. Na koji način će odnosi Evropske unije obaveštajni i britanski se nastaviti, to je izuzetno bitno za bezbednost celog kontinenta.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Mišil Jazz Festival predstavlja Joe Stone, nedelja 14. avgust.
Ovo je Sputnik intervju sa Goranom Matićem i Ivanom Miloradović. Razgovaramo o beloj knjizi buduće nemačke bezbednostne i spoljnopolitičke strategije. Profesore Matiću, spomenuli smo i odnos Nemačke i Rusije. U kom smeru će ići taj odnos? Da li će prevagnuti ono što govori socijaldemokrat i šef nemačke diplomatije Steinmeier? On govori o potrebi za odgovornim partnerstvom sa Rusijom, a NATO optužuje za zveckanje oružjem i ratno huškanje. Ili će pak otići u onom drugom smeru koji zastupa eto i ministar kao odbrane u ovoj beloj knjizi, koja Rusiju opisuje kao pretnju, izražava podršku pored ostalog i NATO antiraketnom štitu u Rumuniji i Poljskoj.
Samo bih hteo s jednom rečenicom da se nadovežem na ovu poslednju konstataciju koja je jako bitna. Britanska obaveštajna komponenta i inače Foreign Office je ostavio znatan uticaj na evropsku spoljnu politiku i na taj capacity building evropskih institucija. Faktički mnoge značajne odluke unutar Evropske unije su donete na bazi obaveštajnih podataka Velike Britanije, kako kroz istoriju, tako i u poslednjem periodu, ali svedoci smo posle ove afere oko Iraka, jeli da baš ta obaveštajna komponenta nije baš uvek bila toliko pouzdana, nego da je bila u nekim situacijama i politički motivisana. Što se tiče odnosa Nemačke i Rusije, tu postoji, da kažem, dva neka viđenja. Jedno viđenje koje zastupa ministar spoljnih poslova, koje je realpolitički, koje se bazira upravo na šteti koje Nemačka trpi svakodnevno zbog sankcija koje su usmerene ka Ruskoj federaciji. Nemačka je bila jedna od najvećih spoljnopolitičkih partnera sa Ruskom federacijom i ako uzmete ekonomske analize, one će vas iznenaditi. Upravo deo kolača koje su Nemci uzimali od Ruske federacije nasledile su velike američke multinacionalne korporacije. Tako da je nemačko učešće na ruskom tržištu zamenjeno sa američkim učešćem, što je ovako jedan od motiva ministra spoljnih poslova Nemačke da daje takve izjave. S druge strane, imamo jezik koji govori Ministarstvo odbrane, ovo, opet to je jezik obojen NATO, jeli, lakmusom, i koji je oslonjen na američki uticaj, tako da oni govore ono što treba da govore i u momentu kada treba da govore, to bi se moglo reći čak da je i poludirigovano. Jedna od stvari koju nismo dovoljno obradili je da je prvi put ova bela knjiga na neki način tretira i Rusku federaciju kao bezbednosni rizik po Nemačku. Znači, što do sada je bilo gotovo nezamislivo. Posle pada Berlinskog zida, jeli, gde je Sovjetski savez, odnosno leva ideologija, bila jedna od najvećih opasnosti po zapadnu demokratiju, evropsku zajednicu i ostale, sada lagano imamo da neko prepoznaje i rusku spoljnu politiku i uticaj Rusije na Evropu kao nešto što predstavlja pretnju na interese kako unutrašnje, tako i spoljnopolitičke Nemačke. I složio bih se, ni to pitanje nije baš dovoljno razrađeno u ovoj knjizi, u kom smeru, kako, da li je to vojno, da li je to ekonomski, da li je to preko podrške raznoraznim državama itd. Dosta otvorenih pitanja. Bojim se da ova bela knjiga mnogo više pitanja otvara nego što zatvara, i mnogo pravi nedoumice nekom ko je, da kažem, čitač, pažljivi čitač tog dokumenta.
Koleginice Miloradović, spomenuli smo u nekoliko navrata evropsku zajedničku bezbednostnu i spoljnu politiku. Nedavno je objavljena globalna strategija Evropske unije. Na nju se nadovezao i ono zajedničko pismo Steinmeiera i njegovog francuskog kolege Jean-Marc Ayroa. U svakom slučaju, oni tu govore o Evropskoj uniji kao nezavisnog, spominju u svakom slučaju Evropsku uniju kao nezavisnog globalnog igrača. Koliko je, postoji li razlika između ovakvog viđenja Evropske unije i ovoga što nam o budućoj ulozi Nemačke pa i Evropske unije govori ova bela knjiga? Gde se govori, dakle, o produbljivanju ovih transatlantskih
veza? Imati u vidu ko su dvojica ministara. Znači, Steinmeier je vođa socijaldemokrata, to jest vođa levice u Nemačkoj. Ayroa je, naravno, socijalista, te takođe jedan od čelnih ljudi levice u Francuskoj. Evropska levica i evropska desnica imaju potpuno drugačije viđenje Evrope, veoma dramatično drugačije, a pogotovo nemačka levica. Tradicionalno, socijaldemokratska partija je uvek imala dobre odnose sa Rusijom, i to još iz vremena kada je Helmut Schmidt bio ministar financija kod Vilija Branta, pa će kasnije postati i kancelar. Sve što je Helmut Schmidt kao ministar financija radio jeste da se ekonomski otvori prema Kini i Rusiji. To je politika koju nastavlja socijaldemokratska partija. Podsjetit ću vas da je zadnja vlada na čelu sa socijaldemokratama izdejstvovala izgradnju gasovoda ispod Baltika zajedno sa Rusima, i to je jedan od monumentalnih projekata. Dakle, ako se pita Nemačka socijaldemokratska partija, Rusija je partner i sve ove poslove koje Nemačka izgubila u Rusiji je socijaldemokratska partija gajila izuzetno dugo i razvijala decenijama. S druge strane, desnica, a tu je naravno čelna partija Angela Merkel, Demohrišćanska unija, ili kako naši vole pogrešno da prevedu bukvalno Hrišćansko-demokratska unija. To je već jedan ideološki problem koji ta partija ima sa Rusijom kao takvom, koje je teško prevazići, i kao što recimo se Velika Britanija smatra tvrdoglavom izašavši iz Evropske unije po cenu ekonomskih rizika, tako je i Demohrišćanska unija spremna na ekonomske gubitke, ali da Rusiju drži na politici koju ona najviše voli, a to je politika štapa i šargarepe. I ovaj dokument i pokazuje tu politiku štapa i šargarepe.
Hvala vam. Slušali ste Sputnik intervju sa Goranom Matićem i Ivanom Miloradović. Razgovarali smo o budućoj nemačkoj bezbednosnoj i spoljnopolitičkoj strategiji. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i poželjam do sledećeg petka u isto vreme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.